วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่1มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะกล่าวปราศัยต่อรัฐสภาสหรัฐเป็นครั้งแรกในวันนี้เวลา3ทุ่มตรงตามเวลาในสหรัฐซึ่งคาดว่าประเด็นสำคัญนั้นคือร่างงบประมาณฉบับใหม่และการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองอัยการมาเลเซียเตรียมตั้งข้อหาฆาตกรรมกับสตรี2คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือและกษัตริย์ซาอุมานของซาอุดีอาระเบียเดินทางเยือนอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกพร้อมผู้ติดตาม 1,500 คนและสัมภาระน้ำหนักเกือบ500ตันในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่รัฐบาลกัมพูชาพยายามควบคุมสื่อโดยใช้ข้ออ้างแบบเดียวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รายงานการศึกษาในแคนาดาที่ว่าคนที่มีชื่อแบบชาวเอเชียนั้นมีโอกาสได้งานน้อยกว่าชื่อแบบชาวตะวันตกและปิดท้ายด้วยเรื่องของการใช้แนวทางนั่งสมาธิในโรงเรียนบางแห่งในสหรัฐเพื่อควบคุมความประพฤติของนักเรียนติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้เวลา3ทุ่มตรงตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะกล่าวปราศัยต่อรัฐสภาสหรัฐเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งคาดว่าประเด็นสำคัญจะมีทั้งเรื่องของร่างงบประมาณฉบับใหม่เศรษฐกิจสหรัฐการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายโอบามาแคร์ทำเนียบขาวมีคำแถลงว่าคืนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวถึงแนวทางแก้ปัญหาที่แท้จริงที่ครอบครัวอเมริกันกำลังเผชิญและจะยืนยันกับประชาชนเหล่านั้นว่าความช่วยเหลือกำลังจะไปถึงพวกเขาโดยการปราศัยครั้งนี้จะมีต่อหน้าสมาชิกทั้งสองสภาของสหรัฐนะครับซึ่งใช้ชื่อว่าการปราศัยเพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณแบบอเมริกันและแม้เชื่อว่าจะมีการพูดถึงนโยบายต่างประเทศในการปราศัยครั้งนี้ด้วยแต่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบอกว่าจะไม่มีการระบุถึงชื่อประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะนะครับแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะกล่าวถึงการถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership ที่รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้ผลักดันด้วยโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวว่าการปราศัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในค่ำคืนนี้จะมุ่งพูดถึงทัศนคติด้านบวกที่มีต่ออเมริกาและเชื่อว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะได้รับเสียงปรบมืออย่างท่วมท้นจากสมาชิกรัฐสภารวมทั้งจากพรรคเดโมแครตอย่างไรก็ตามผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์การกล่าวปราศัยครั้งนี้ว่าเป็นความพยายามของประธานาธิบดีสหรัฐที่จะให้ประชาชนยอมรับมาตรการหรือนโยบายของตนเองโดยเฉพาะนโยบายกีดกันคนเข้าเมืองและชนกลุ่มน้อยนะครับนอกจากนี้ยังคาดกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศรายละเอียดและการขออนุมัติงบประมาณประจำปีค.ศ.2018เรื่องที่จะของบประมาณด้านกลาโหมเพิ่มขึ้นอีก 54,000 ล้านดอลลาร์ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามการประกาศงบประมาณเพิ่มขึ้นในส่วนของกลาโหมนี้ก็จำเป็นจะต้องมีการตัดงบประมาณในส่วนอื่นๆออกไปโดยเฉพาะงบประมาณในส่วนของกิจการภายในของสหรัฐงบประมาณในส่วนของการต่างประเทศและของหน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลสหรัฐนะครับและก็คาดกันด้วยว่าสิ่งที่รัฐบาลนายโดนัลด์ทรัมป์จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเป็นอันดับต้นๆคือการยกเลิกกฎหมายประกันสุขภาพหรือโอบามาแคร์ของรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโทษอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการประท้วงบรรดานักการเมืองของพรรครีพับลิกันตามรัฐต่างๆในช่วงที่ผ่านมาสืบเนื่องจากข้อเสนอที่ให้ยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์นั่นเองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในรายการ Fox and Friends ระหว่างการให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบขาวว่า ตนเชื่อว่าประธานาธิบดีโอบามาอยู่เบื้องหลังการประท้วงที่เกิดขึ้นเพราะกลุ่มผู้ประท้วงนั้นถูกจัดตั้งขึ้นโดยผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโอบามาพร้อมทั้งยืนยันว่าตนจะเดินหน้าเพื่อถอดถอนกฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพหรือโอบามาแคร์ต่อไปถึงกระนั้นที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่เคยเปิดเผยนะครับว่าจะมีแผนหรือนโยบายด้านการประกันสุขภาพแบบใหม่มาใช้แทนโอบามาแคร์หรือไม่ซึ่งก็ทำให้เกิดความกังวลต่อผู้ที่ใช้กฎหมายโอบามาแคร์อยู่ว่าพวกตนอาจจะไม่ได้รับประกันสุขภาพหากไม่มีโอบามาแคร์แล้วก็เป็นได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลกัมพูชาก็มีรายงานว่าได้เริ่มใช้แนวทางแบบเดียวกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการจัดการกับสื่อมวลชนหลายสำนักนะครับโดยเฉพาะสื่อมวลชนต่างประเทศขณะที่องค์การด้านเสรีภาพสื่อระหว่างประเทศระบุด้วยนะครับว่าเป็นการสะท้อนถึงความล้มเหลวในการรักษามาตรฐานในเสรีภาพสื่อของสหรัฐผู้สื่อข่าววิลเลียมแกโรมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณพิทิศการตุลาชมนำมาเสนอครับ
A few days ago I called the fake news the enemy of the people and they areThey are the enemy of the people.
ครับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐมักจะเรียกสื่อหรือนักข่าวที่รายงานข่าวที่เขาไม่ชอบหรือไม่ถูกใจว่าเป็นเฟกนิวส์หรือข่าวปลอมและเรียกสื่อมวลชนเหล่านั้นว่าเป็นศัตรูของประชาชนทั้งใน Twitter ส่วนตัวและในการสัมภาษณ์หรือการแถลงข่าวอยู่บ่อยครั้งนะครับเพื่อแสดงจุดยืนของตัวเองต่อสื่อมวลชนในอเมริกานอกจากนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทำเนียบขาวยังห้ามผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักรวมไปถึง CNN และ New York Times ไม่ให้เข้าร่วมการแถลงข่าวของโฆษกทำเนียบขาวจนกลายเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการริดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อซึ่งเป็นหนึ่งในบทบัญญัติที่รับรองในรัฐธรรมนูญของสหรัฐนะครับแต่แนวทางดังกล่าวกลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับรัฐบาลกัมพูชาหันมาทำเป็นแบบอย่างบ้างแล้วนายภัยศิพานโฆษกรัฐบาลกัมพูชาแถลงใน Facebook ส่วนตัวว่ารัฐบาลกัมพูชาจะต้องออกมาจัดการกับสื่อบางสำนักที่คุกคามความสงบและความมั่นคงของประเทศโดยอ้างถึงแนวทางของทำเนียบขาวที่เริ่มมาตรการจัดการกับสื่อโดยบอกว่าเป็นการส่งสารที่ชัดเจนว่าการรายงานข่าวของนักข่าวไม่ได้สะท้อนการรายงานข่าวตามความเป็นจริงนะครับนอกจากนี้ยังอ้างคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ระบุว่าไม่เชื่อว่าสื่อมวลชนจะรายงานข่าวตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นความรับผิดชอบของความเป็นมืออาชีพของนักข่าวนอกจากนี้ยังระบุรายชื่อสำนักข่าวที่ตกเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลกัมพูชาจะจัดการเช่นสำนักข่าว Voice of America และ Radio Free Asia ซึ่งเป็นสำนักข่าวของสหรัฐรวมไปถึงสำนักข่าวเสียงประชาธิปไตยหรือ Voice of Democracy และสถานีวิทยุองค์กรเอกชนในกัมพูชาบางแห่งครับที่ผ่านมาแม้รัฐบาลของกัมพูชาจะให้การรับรองการมีเสรีภาพสื่อในรัฐธรรมนูญของกัมพูชานะครับแต่สื่อส่วนใหญ่ในกัมพูชาต่างอยู่ในการควบคุมและจับตาโดยรัฐบาลภายใต้อำนาจของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้รายงานข่าวของหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ยังระบุว่าโฆษกของกัมพูชาได้กล่าวเตือนไปถึงสื่อกัมพูชาที่ทำงานเป็นสายลับต่างประเทศว่าให้ไปทบทวนตัวเองก่อนที่รัฐบาลจะดำเนินมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งด้านนายจิงซางรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Voice of America บอกว่า VOA เป็นองค์กรที่มุ่งรายงานข่าวสารที่เป็นกลางเป็นธรรมและรอบด้านขณะที่ผู้ชมผู้ฟังของ VOA ที่อยู่ในกัมพูชานับล้านล้านคนต่างทราบดีถึงจริยธรรมในการทำหน้าที่สื่อของ VOA นะครับขณะที่คุณทอมมารินโนสกี้อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายส่งเสริมประชาธิปไตยและแรงงานให้สัมภาษณ์ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำงานเป็นผู้สื่อข่าวในประเทศที่ปกครองแบบเผด็จการเช่นกัมพูชาและในเมื่อสหรัฐเป็นประเทศประชาธิปไตยกลับทำเป็นแบบอย่างเสียเองและก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักเผด็จการจากทั่วโลกซึ่งปกติมักจะจ้องเล่นงานและจัดการกับสื่อจะสามารถพูดได้ว่าเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ก็สามารถทำได้พวกเขาก็สามารถทำได้เช่นกันครับรายงานจากคณะกรรมการปกป้องสื่อระหว่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรด้านสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนบอกว่าในยุคของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นน่าจะเรียกได้ว่าเป็นยุคของการคุกคามสื่อที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและการที่สหรัฐซึ่งเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยล้มเหลวในการรักษามาตรฐานในเรื่องเหล่านี้ก็เท่ากับเป็นการกระตุ้นให้นักเผด็จการใช้อำนาจเข้มงวดและคุกคามกับสื่อในประเทศต่างๆมากขึ้นครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ก็ ขอบคุณครับคุณพินิจการครับไปฟังข่าวในส่วนอื่นๆของโลกบ้างนะครับรัสเซียและจีนร่วมกันใช้สิทธิ์วีโต้เพื่อยับยั้งไม่ให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติใช้มาตรการลงโทษต่อรัฐบาลซีเรียเรื่องที่รัฐบาลซีเรียนั้นใช้อาวุธเคมีต่อประชาชนของตนเองนับเป็นครั้งที่7ในรอบเกือบ6ปีนะครับที่รัสเซียใช้สิทธิ์วีโต้เพื่อปกป้องระบอบการปกครองของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดโดยร่างมติที่ถูกปัดตกไปนั้นระบุให้มีการลงโทษรัฐบาลซีเรียจากการใช้อาวุธเคมีต่อประชาชนซีเรียเองในการโจมตีอย่างน้อย3ครั้งระหว่างปีค.ศ.2014ถึง2015นะครับส่วนที่มาเลเซียนะครับอัยการมาเลเซียระบุว่าสตรี2คนที่ถูกจับกุมตัวเอาไว้เพราะเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารนายคิมจองนำพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนั้นจะถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมในวันพุธนี้นะครับสตรีทั้งสองคนคนหนึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียชื่อว่าสิทธีอิสยาและอีกคนเป็นชาวเวียดนามชื่อว่าโดนทิหวงซึ่งทั้งคู่บอกว่าตนคิดว่ากำลังอยู่ในรายการทีวีแบบแพร้งโชว์หรือแกล้งกันเล่นๆโดยไม่ได้คิดว่าจะเป็นการสังหารนายคิมจองนำจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามหากถูกตัดสินว่ามีความผิดพวกเธอทั้งคู่อาจถูกลงโทษประหารชีวิตนะครับนายคิมจองนำเสียชีวิตเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์หลังจากที่ถูกสตรี2คนที่เชื่อว่าใช้สารทำลายประสาทโปะเข้าไปที่หน้าของเขาที่สนามบินในกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับซึ่งการทำร้ายดังกล่าวนั้นถูกจับภาพเอาไว้ได้ทางกล้องวิดีโอวงจรปิดของสนามบินนั่นเองนะครับตำรวจมาเลเซียได้จับกลุ่มผู้ต้องหาอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นชาวเกาหลีเหนือและได้ระบุตัวผู้ต้องสงสัยอีก7คนที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยนะครับขยับไปที่อินโดนีเซียนะครับกษัตริย์ซาลมานของซาอุดิอาระเบียเดินทางเยือนอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกในรอบ47ปีในวันพุธนี้และมีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียคาดกันว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงการค้ามูลค่ารวม 25,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงข้อตกลงด้านน้ำมันระหว่างทั้งสองประเทศมูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์ด้วยอย่างไรก็ตามที่กลายเป็นจุดสนใจในการเดินทางเยือนอินโดนีเซียของกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียครั้งนี้ก็คือสัมภาระและผู้ติดตามนั่นเองนะครับซึ่งสำนักข่าว Associated Press ระบุว่ามีผู้ติดตามกษัตริย์ซาลมานมาอย่างอินโดนีเซียในครั้งนี้ราว 1,500 คนซึ่งก็รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสมาชิกราชวงศ์และนักธุรกิจคาดกันว่ากษัตริย์ซาลมานและผู้ติดตามส่วนใหญ่นั้นจะใช้เวลาในการเยือนอินโดนีเซียครั้งนี้ที่เกาะบาหลีนะครับนอกจากนี้สายการบิน PT Jasa Angkasa Semestra ผู้ดูแลการขนส่งสัมภาระของกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียในการเยือนอินโดนีเซียเปิดเผยว่ามีสัมภาระที่เดินทางมาพร้อมคณะคิดเป็นน้ำหนักรวม459ตันด้วยกันนะครับซึ่งก็รวมถึงรถยนต์ Mercedes-Benz 2คันของกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปต่อที่รายงานด้านวิทยาศาสตร์นะครับบริษัทสำรวจอวกาศ SpaceX กำลังจะส่งลูกค้าขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์ภายในปีหน้าโดย CEO ของ SpaceX นายอีลอนมัสก์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันจันทร์นะครับว่ายานอวกาศ Dragon 2ของ SpaceX จะนำผู้โดยสาร2คนขึ้นสู่อวกาศเพื่อไปโคจรรอบดวงจันทร์โดยจะไม่มีการร่อนลงบนดวงจันทร์แต่อย่างใดนะครับคิดเป็นระยะทางของการเดินทางราว 500,000 ถึง 600,000 กิโลเมตรอย่างไรก็ตามนายอีลอนมัสก์ไม่ได้เปิดเผยว่าลูกค้า2คนที่ยินดีจ่ายเงินเพื่อให้ได้ท่องเที่ยวในอวกาศนั้นคือใครและจ่ายเงินจำนวนเท่าไหร่อ ยาน Dragon 2เป็นยานอวกาศขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับซึ่งก็หมายความว่าลูกเรือที่เดินทางไปด้วยนั้นไม่มีหน้าที่บังคับยานแต่อย่างใดหากประสบความสำเร็จการเดินทางครั้งนี้จะถือเป็นการนำมนุษย์ไปยังดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในรอบ45ปีหลังจากที่ยานอพอลโล17ร่อนลงบนดวงจันทร์เมื่อปีค.ศ.1972นะครับอีกด้านหนึ่งทีมนักวิจัยในอังกฤษเปิดเผยว่าไม่มีจุดใดในโลกที่ปลอดภัยจากมลพิษที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแม้แต่จุดที่ลึกที่สุดในมหาสมุทรผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Ecology and Evolution ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลในอังกฤษเปิดเผยว่าสัตว์ทะเลขนาดเล็กรูปร่างเหมือนกุ้งที่เรียกว่า Epipods ที่อาศัยอยู่ในร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนากับร่องลึกก้นสมุทรเคอร์มาเด็กซึ่งลึกกว่า10กิโลเมตรมีระดับสารเคมีที่มนุษย์ผลิตขึ้นในปริมาณสูงสั่งสมอยู่ในเนื้อเยื่อส่วนที่เป็นไขมันค่ะสารเคมีอันตรายดังกล่าวนี้เป็นสารกลุ่ม PCB หรือสาร Polychlorinated Biphenyl สารกลุ่ม PCB เป็นสารเคมีอันตรายที่มนุษย์สร้างขึ้นตั้งแต่ยุค1930จนกระทั่งถึงยุค1970ซึ่งมีการสั่งห้ามสารเคมีเหล่านี้ทีมนักวิจัยประมาณว่ามีสารกลุ่ม PCB ราว 1.3 ล้านตันถูกผลิตออกมาใช้รวมกันทั่วโลกค่ะสารเคมีอันตรายเหล่านี้เข้าไปสั่งสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมผ่านการปล่อยของเสียออกจากโรงงานอุตสาหกรรมและมีการรั่วไหลออกมาจากหลุมฝังกลบขยะสารเคมีอันตรายประเภทนี้ยังไม่สลายตัวไปอย่างง่ายดายทำให้คงอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานหลายสิบปีดร.อลันเจมิสันหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าเชื่อกันทั่วไปว่าก้นบึ้งของมหาสมุทรยังมีความสะอาดบริสุทธิ์และปลอดจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากฝีมือมนุษย์แต่ผลการศึกษานี้ชี้เห็นแล้วว่าความเชื่อที่ว่านี้ไม่เป็นความจริงเขากล่าวว่าตัวอย่างของสัตว์ทะเลประเภทแอพีพอดที่ทีมนักวิจัยนำมาศึกษามีปริมาณสารเคมีอันตรายประเภทนี้สั่งสมในร่างกายสูงเท่าๆกับตัวอย่างของสัตว์ทะเลชนิดเดียวกันที่อาศัยในอ่าวซูรุกาของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมที่มีมลพิษมากที่สุดเขตหนึ่งในทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะในการศึกษาทีมนักวิจัยใช้ยานสำรวจใต้ทะเลลึกลงไปใต้ทะเลเพื่อนำเอาตัวอย่างของสัตว์ชนิดนี้ออกมาจากร่องลึกก้นมหาสมุทรทั้ง2จุดดังกล่าวเพื่อขึ้นมาศึกษาวิเคราะห์ร่องลึกก้นสมุทรทั้ง2แห่งนี้ตั้งอยู่ห่างกันเป็นระยะทาง 7,000 กิโลเมตรค่ะดร.เจมิสันหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าสารมลพิษเหล่านี้น่าจะจมลงไปถึงก้นมหาสมุทรผ่านขยะพลาสติกที่มีสารเคมีเหล่านี้เป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกับซากสัตว์ที่ตายแล้วและจมลงไปใต้ทะเลกลายเป็นอาหารของสัตว์ประเภทแอพีพอดส์หลังจากนั้นแอพีพอดส์ที่มีสารอันตรายเหล่านี้สั่งสมในร่างกายก็จะกลายเป็นอาหารของสัตว์ทะเลชนิดอื่นที่ใหญ่กว่าต่อไปทำให้สารเคมีอันตรายเหล่านี้เข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหารค่ะดร.เจมิสันหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าการพบว่ามีสารเคมีอันตรายที่มนุษย์สร้างขึ้นในระดับสูงสั่งสมอยู่ในสัตว์ที่อาศัยอยู่ในก้นบึ้งของทะเลที่ห่างไกลจากคนและเป็นจุดที่คนเราเข้าไม่ถึงแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราสามารถสร้างผลกระทบระยะยาวที่ร้ายแรงต่อโลกได้อย่างที่เราไม่เคยคาดคิดกันมาก่อนค่ะเขากล่าวว่ามลพิษที่มนุษย์ทิ้งไว้แก่โลกนี้เป็นผลงานที่ไม่น่าภาคภูมิใจค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงธุรกิจครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง25จุดปิดที่ 2,812 จุด Nasdaq ลดลง36จุดปิดที่ 5,825 จุดและ Standard & Poor's ลดลง6จุดปิดที่ 2,364 จุดราคาทองคำลดลง5ดอลลาร์กับ10เซ็นต์นะครับปิดที่ออนละ 1,249 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34ดอลลาร์95เซ็นต์ครับครับแล้ววันนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่าเศรษฐกิจอเมริกาเติบโตในระดับที่ช้าลงคือ 1.9% ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วลดลงจากระดับ 3.5% ในไตรมาสที่3ของปีก่อนทำให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐตลอดปีที่แล้วนั้นอยู่ที่ระดับ 1.6% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ5ปีนะครับ โดยนับตั้งแต่สิ้นสุดภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2009เศรษฐกิจอเมริกานั้นเติบโตโดยเฉลี่ยปีละ 2.1% นะครับข้ามไปที่เกาหลีใต้ครับรองประธานและทายาทของบริษัทแซมซุงของเกาหลีใต้นายลีแจยังถูกตั้งข้อหาติดสินบนและข้อหาอื่นๆในวันอังคารในคดีคอร์รัปชันที่สั่นคลอนรัฐบาลประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮอยู่ในขณะนี้โดยนายลีแจยังถูกฟ้องพร้อมกับผู้บริหารของแซมซุงอีก4คนหลังจากที่อัยการเกาหลีใต้ระบุว่านายลีมีบทบาทสำคัญในการให้เงินสินบนมูลค่า37ล้านดอลลาร์กับเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีพาร์คเพื่อแลกกับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ให้บริษัทลูก2แห่งของแซมซุงนั้นสามารถควบรวมกิจการกันได้อย่างราบรื่นนะครับหากศาลตัดสินว่ามีความผิดนายลีอาจถูกลงโทษจำคุกหลายปีแต่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่านายลีนั้นอาจสามารถสั่งงานและบริหารบริษัทจากภายในเรือนจำได้เหมือนที่ผู้บริหารบริษัทใหญ่หลายคนของเกาหลีใต้เคยทำมาแล้วนะครับเกี่ยวกับธุรกิจเช่นกันนะครับการศึกษาล่าสุดของมหาวิทยาลัย2แห่งในแคนาดาชี้ว่าโอกาสการทำงานของคนที่มีชื่อและนามสกุลแบบชาวเอเชียนั้นมีน้อยกว่าผู้สมัครงานที่ใช้ชื่อและนามสกุลแบบชาวตะวันตกนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับอาจารย์รูป้าบันเนจีจากมหาวิทยาลัยไรเยอร์สันที่นครโตรอนโตของประเทศแคนาดาทำวิจัยเรื่องโอกาสการจ้างงานของคนกลุ่มน้อยในแคนาดาร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยโตรอนโตนะครับเธอบอกว่าตามปกตินายจ้างจะใช้เวลากวาดสายตาอ่านประวัติการทำงานฉบับย่อหรือเรซูเม่ของผู้สมัครงานเพียงแค่7วินาทีเท่านั้นใน7วินาทีที่ว่านี้นายจ้างพยายามประมวลข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงานทั้งด้านการศึกษาอาชีพและทักษะและที่มองข้ามไปไม่ได้ในเรซูเม่คือชื่อของผู้สมัครนะครับการศึกษาของอาจารย์ทั้งสองมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ต้องการทราบว่าชื่อส่งผลต่อการถูกเรียกสัมภาษณ์งานมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งหัวข้องานวิจัยว่า Do large employers treat racial minorities more fairly หรือบริษัทใหญ่ๆปฏิบัติต่อคนกลุ่มน้อยด้วยความยุติธรรมมากน้อยหรือไม่นะครับผลการวิจัยชี้ว่าแม้จะมีคุณสมบัติเท่าเทียมกันหรือเหมือนกันคนที่มีชื่อแบบชาวเอเชียมีโอกาสน้อยกว่าผู้ที่มีชื่อแบบชาวตะวันตกที่จะได้เข้ารอบสัมภาษณ์หลังยื่นเรซูเม่สมัครงานและนั่นนำมาสู่ข้อสรุปที่ว่ายังคงมีการกีดกันต่อผู้มีเชื้อสายเอเชียในแคนาดานะครับการศึกษาชี้ด้วยว่าผู้สมัครงานที่มีชื่อแบบชาวเอเชียจะยิ่งเสียเปรียบมากขึ้นหากว่าไม่มีประสบการณ์การศึกษาหรือการทำงานในประเทศแคนาดามาก่อนคนเหล่านี้มีโอกาสน้อยกว่าคู่แข่งที่มีชื่อแบบตะวันตกร้อยละ45ต่อร้อยละ60ในการได้รับเรียกเข้ารอบสัมภาษณ์นะครับความเสียเปรียบที่ว่านี้จะยิ่งเพิ่มขึ้นหากผู้สมัครงานขอทำงานกับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งเป็นผู้จ้างงานกว่าร้อยละ70ของภาคเอกชนในแคนาดาในกรณีที่ผู้สมัครงานที่มีชื่อแบบชาวเอเชียเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยการศึกษาขั้นสูงความพยายามนี้ส่งผลทางบวกในระดับหนึ่งนะครับแต่พวกเขาก็ยังคงเสียเปรียบในเรื่องโอกาสได้งานกล่าวคือความเป็นไปได้ที่จะได้รับคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์อยู่ที่ร้อยละ57เทียบกับร้อยละ70สำหรับคู่แข่งที่มีชื่อแบบตะวันตกศาสตราจารย์เจฟฟรีย์รีดส์จากมหาวิทยาลัยโตรอนโตผู้ร่วมทำงานวิจัยนี้กล่าวว่าคนแคนาดาจำนวนมากคิดว่าในยุคนี้ไม่น่าจะมีปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกแล้วแต่การศึกษาของเขาและคณะกลับพิสูจน์ให้เห็นว่าอคติยังไม่หายไปจากสังคมนะครับนักวิชาการผู้นี้บอกว่าข้อมูลจากการศึกษาสนับสนุนให้มีการรับคนเข้าทำงานโดยอ่านเรซูเม่ที่ใช้ชื่อผู้สมัครเป็นรหัสแทนชื่อจริงเพื่อลดการใช้อคติที่บางครั้งนายจ้างเองก็ไม่รู้ตัวนะครับอย่างไรก็ตามอาจารย์ผู้ร่วมทำวิจัยรูป้าบานเนอร์จีจากมหาวิทยาลัยไรเยอร์สันกล่าวว่าคำแนะนำที่ว่านั้นคงลดการใช้อคติได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะหลังจากการถูกเรียกสัมภาษณ์แล้วผ ู้สมัครงานก็จะต้องมาปรากฏตัวให้นายจ้างเห็นในรอบสัมภาษณ์อยู่ดีซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวอคติด้านชาติพันธุ์ก็อาจจะกลับมาเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจการจ้างคนเข้าทำงานอยู่ดีครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลและส่งท้ายวันนี้นะครับเวลานี้โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ได้หันไปใช้วิธีนั่งสมาธิเพื่อช่วยปรับปรุงพฤติกรรมของเด็กนักเรียนในโรงเรียนนะครับผู้สื่อข่าวซาร่าซาแมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
คุณผู้ฟังคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนประถมรัฐบาลโรเบิร์ตโคแมนที่เมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ค่ะโรงเรียนแห่งนี้ก็เหมือนกับโรงเรียนประถมทั่วไปในสหรัฐนะคะแต่ที่แปลกไปจากโรงเรียนอื่นๆก็คือโรงเรียนแห่งนี้สอนให้เด็กๆนั่งสมาธิก่อนเริ่มต้นการเรียนการสอนเป็นประจำทุกวันค่ะโครงการเด็กนักเรียนนั่งสมาธิก่อนการเรียนหนังสือริเริ่มโดยมูลนิธิ Holistic Life ที่มีสำนักงานในเมืองบัลติมอร์และเริ่มนำมาใช้ในโรงเรียนแห่งนี้ในปีคศ2014ค่ะหลังจากที่ครูใหญ่ของโรงเรียนเห็นผลดีของการสอนเด็กเล่นโยคะหลังเลิกเรียนซึ่งสอนโดยทางมูลนิธิแห่งนี้ค่ะ
It makes you feel comfortable and relaxing
เนชอนเด็กนักเรียนคนนี้บอกว่าการนั่งสมาธิก่อนเรียนหนังสือช่วยตัวเองรู้สึกสบายใจค่ะการสูดเอาออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดช่วยให้ผ่อนคลายสงบและไม่ก้าวร้าวบรรดาครูที่โรงเรียนประถมแห่งนี้ต่างพอใจกับผลที่ได้
Students are a lot more focused they're ready for learning
และเกียร์วิลสันคุณครูที่โรงเรียนบอกว่านักเรียนมีสมาธิมากขึ้นพร้อมที่จะเรียนหนังสือการนั่งสมาธิช่วยเด็กๆไม่วอกแวกค่ะในโรงเรียนแห่งนี้นะคะการนั่งสมาธิไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพื่อช่วยให้เด็กๆทุกคนในชั้นเรียนสงบเสงี่ยมมากขึ้นเท่านั้นค่ะแต่ว่าคุณครูยังใช้เป็นวิธีช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็กนักเรียนบางคนที่ไม่เชื่อฟังคุณครูอีกด้วยโดยจะให้ไปนั่งสมาธิในห้องแยกต่างหากแทนที่จะให้ไปพบครูใหญ่เพื่อฟังคำตักเตือนในห้องนั่งสมาธินี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษจะเป็นผู้ช่วยให้เด็กๆนักเรียนคิดทบทวนถึงผลกระทบจากพฤติกรรมของตนเองค่ะ
So the different things we do in this room are breathing. We add a little bit of twist to it, so we do some physical yoga.
จะมาพีทเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาจากมูลนิธิ Holistic Life กล่าวว่านอกจากจะสอนให้เด็กนั่งสมาธิด้วยการฝึกหายใจเข้าออกแล้วยังสอนโยคะด้วยค่ะเพื่อเด็กๆได้ใช้พลังงานที่มีอยู่ในร่างกายอย่างเหลือล้นนอกจากนี้ยังมีการเขียนแนวสร้างสรรค์เพื่อช่วยสงบจิตใจซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเด็กได้มากขึ้นด้วยบรรดาครูที่โรงเรียนบอกนะคะว่าเด็กนักเรียนจะแสดงความเสียใจต่อพฤติกรรมของตนเองหลังจากกลับมาจากห้องนั่งสมาธิค่ะซึ่งครูบางคนบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่เฉพาะเด็กๆ เท่านั้นนะคะที่ได้รับผลดีจากโครงการนี
้ It helps me more than it does the kids.
ทยามิชาวอนเฮนริกส์ครูอีกคนหนึ่งในโรงเรียนประถมรัฐบาลโรเบิร์ตโคแมนในเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์กล่าวว่าตนเองได้รับผลดีมากกว่าเด็กๆค่ะเพราะว่าตนเองได้มีโอกาสละมือจากการจัดการกับพฤติกรรมของเด็กโดยเพียงแค่นำตัวเด็กไปส่งที่ห้องนั่งสมาธิเท่านั้นทำให้ตัวเองมีเวลาคิดทบทวนและสงบจิตใจลงด้วยและเมื่อเด็กกลับมาจากห้องนั่งสมาธิทั้งตัวครูและนักเรียนก็พร้อมที่จะเดินหน้าการเรียนการสอนต่อค่ะทางด้านครูใหญ่ของโรงเรียนบอกนะคะว่าตนเองสังเกตเห็นว่าเด็กนักเรียนในโรงเรียนมีระเบียบวินัยกันมากขึ้นอาลีสมิธผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ Holistic Life กล่าวว่าโยคะและการนั่งสมาธิเป็นวิธีช่วยปรับปรุงบรรยากาศในโรงเรียนแห่งต่างๆในเมืองบัลติมอร์ค่ะ
This is something that my brother and I knew that helped to make us into the people that we are today.
อาลีสมิธกล่าวว่าตนเองและพี่ชายได้รับผลดีจากการฝึกโยคะและทำสมาธิในตอนที่เป็นเด็กค่ะจึงอยากให้โอกาสนี้แก่เด็กนักเรียนและคนอื่นในเมืองบัลติมอร์ในการปรับปรุงพฤติกรรมเด็กให้มีสมาธิมากขึ้นในปัจจุบันมีโรงเรียน14แห่งในเมืองบัลติมอร์และอีกหลายแห่งทั่วสหรัฐที่ทำงานร่วมกับทางมูลนิธิในการช่วยเด็กนักเรียนปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้ดีขึ้นผ่านการทำสมาธิให้จิตใจสงบนิ่งค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.